Ало?
Брзенино е што преш.
Добро бе, Нино, е, сурфам малку, да идам комуњари и вешу прат.
Не вешу прат.
Да, се ирчита.
Зум. Слуша, горе, знаеш што те барам, бе? Ово е Димитар Трајанов, што ни е таму у комисија за ИТС, сега го ставихме декан ваму на новија факултет Финки, што го направи. Тој е на спотот што беше, не знам дали го знаеш.
Не ми текнува, ама не е битно.
Неколку пути ме замолува, жена му конкурира сега таму за судија. Не знам како и да тие работи. Он мене ме замолува за судија во тој управен суд сами пушта кога ќе се случува во среда нешто. Па ја си земам фоварска, ја неколку пати му играв, не се занимавам јас со тоа, не можам да ти завашам работа.
Ја да ти кажам...
Моли ме, моли, вика те молам,
само... И ај пусти ми го името.
Вика, пошто е наше, тоа е де факто, е тен наш.
Да, да, да.
Комисија за ИТ не е со...
Да, да, да.
Е се, а види, ако имате нешто...
Знаеш што е работата? Мислам...
Партиски ти кажувам.
Реално за овој конкурс многу тешко, пошо више договорени се, поделени со дуи, вака, така, на два дена пред изборе. Ама за некој нареден, пушти ми ја да ја знаеме, знаеш, што ти некојаш едноставно ќе се склопат коцките и што се вика некој имал среќа, ама треба да имаш информација у тој момент. Така да ти у секој случај пушти ми го името. Ти кажи му, спомна, вака, така, мислам, ја тебе ти кажам реално како е, за да, знаеш, мислам, и која збориш, да имаш осет со каков тон да збориш.
Да, окей.
Окей, Нино, ајде, поздрав, ајде, цао.